Pred niekoľkými mesiacmi, bolo to v mesiaci, no neviem, mám pocit 4 mesiace dozadu snáď, v Guatemale, v hlavnom meste tohoto štátu, Guatemala City, ste sa možno dozvedeli o obrovskom prepadlisku, ktoré vzniklo zo sekundy na sekundu. Uprostred mesta došlo k obrovskej priepasti, asi 100 metrov hlbokej, kráteru, úplne z nenazdajky, domy tam popadali, auta, elektrické stĺpy, ešte aj človek. Nikto netušil, čo táto priepasť tam znamená. Evidentne došlo k tomu, že tá časť mesta bola postavená na takom materiáli, na takej hmote, skalách, ktoré boli veľmi ovplyvnené pôsobením vôd. A práve v tých časoch pôsobila tropická búrka Agáta, ktorá narušila stabilitu tejto časti kôry zemskej alebo tej najvyššej povrchovej vrstvy. A došlo k zdeformovaniu, porušeniu statiky, stability a došlo k odplaveniu veľmi veľa tých stabilizačných prvkov pod zemou. A došlo teda k tomu, že uprostred mesta všetko sa prevalilo. Všetko sa javilo úplne v pohode na povrchu, ale prišiel moment, kedy sa ukázalo to, čo bolo hlboko pod povrchom. Prečo to hovorím? Tvoj život a môj život sa môže podobať a vlastne je aj ako mesto. A všeličo sa môže diať v tvojom živote tak, že to nikto nevidí, kde si hlboko, ty vieš, že máš problém, že zápasíš s niečím, alebo hrešíš spôsobom, ktorý vieš, že nie je správny a jednoducho vlastne hriech každý je nesprávny. Cítiš blikajúce, upozorňujúce varovné signály a možno, že si myslíš, že to je fajn, veď nikto nič nevidí. To, čo sa deje v tvojom súkromí, tam, kde nikto nevidí, napriek tomu, že zvonku externe sa zdá, že úplne všetko je v poriadku. Keď nepestuješ svoj vzťah s Bohom, keď nedovolíš, aby Boh pôsobil v tom najhlbšom mieste jadre tvojho srdca, života, tvoje bytosti. Ak on nemá vládu a slobodne mu nedávaš plné pôsobenie, aby si bol naplnený Svätým Duchom, tak dochádza k erózii, dochádza k zdeformovaniu tej duchovnej stability, v ktorej Boh chce, aby si stál a príde čas, kedy dôjde k prepadnutiu, dôjde ku kráteru, dôjde k chybe, škode, bolesti, ktorá ťa veľmi zrazu prekvapí. Včera sme počuli jedného speakera, ktorý hovoril, na tejto konferencii minulý rok boli vodcovia. Traja. Dnes už tu nie sú. Pretože ich živote sa dialo čosi pod povrchom. Sice tento príbeh som tam nezapočul, nebol spomenutý, ale veľmi mi sedí s tým svedectvom, ktoré som tam započul od toho jedného speakera. Boli tu traja, ktorí mali na zodpovednosti veľké niekoľko tisíc členné zbory. Dnes nie sú medzi nami. Pretože v tajnosti, vo svojom srdci, vo svojom duchovnom živote tolerovali hriech, tolerovali čosi deštruktívne, a neboli ochotní sa pozrieť pravde do očí, aby riešili problémy včas. Problémy máme všetci. Pokušenia máme všetci. Ak nie, príď za mňou, rád by som vedel, ako si to dokázal prekonať. Ja pokušenia mám. Sila starej prirodzenosti vo mne každého rána, každého večera, vlastne non-stop je prítomná. Epištola Galatianom nás učí, že s touto dimenziou nášho života treba niečo robiť. S touto starou prirodzenosťou. Ak nebudeme s ňou niečo robiť, a čo konkrétne, tak si môžeš byť istý, že bude ona víťaziť nad tou prirodzenosťou Božou a životom, ktorý v nás sa chce uvoľniť, aby vyústil do toho, čo mu hovoríme, ovocie Svätého Ducha, aby Boh mal chodiť kam, do akej záhrady, kde krásne vonia, kde sú krásne kvety, ale predovšetkým, kde je ovocie, ako pieseň Šalamúnova nás učí v 4. kapitole, že aj tvoj život, táto cirkev, jeho cirkev, jako nevesta, jako záhrada, kam Boh chce a hľadá ovocie. A keď nehľadá, keď nenájde to ovocie, je sklamaný. Pretože tam, kde nenájde ovocie, tam nájde bodľače. Totižto je to prekrásny obraz, ktorým sa budeme za chvíľočku venovať, ale ja by som len tak chcel v niekoľkých pohľadoch ukončiť túto 5. kapitolu Galatianom a veľmi bolestne si uvedomujem, že to naozaj je len také heslovité štúdium tejto aj knihy, aj kapitoly. Verš 13. z 5. kapitoly prečítam a znie takto. Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedným druhým. Prvá otázka, skúste mi odpovedať na tieto otázky. Na čo nám Boh dáva slobodu, ak je to realita a pravda, a nedomýšľame si to? Že Ježiš Kristus nám priniesol slobodu. Ak veríme v písmu, na čo nám tú slobodu dal? No tak, skúsme premýšľať nad tým. Na čo nám tu, už sme hovorili niekedy, o čo nás oslobodil Pán? Od hriechu, áno, definitívne. Starosti tohto sveta, tie síce máme, ale môžeme nad nimi vyťaziť určite. Áno? Od smrti, určite. Prešli sme zo smrti do života. Sme oslobodení od čoho? Od kliatby zákona. Od tej dlžoby, že ja musím naplniť zákon týmito skutkami, veď to je dlžoba, ktorú by si ani za celú večnosť nevyplatil. Takže my sme oslobodení do úplného transparentného vzťahu s Bohom a to je realita kresťania. Ak si prijal Ježiša Krista, tak si vstúpil do takej úžasnej slobody. Do takej úžasnej slobody, ako toto dievčatko, čo tu pre mňou sedí, MK. Ja verím, že ona má absolútny pocit slobody prísť k maminke, bez toho, aby si povedala, no ja musím rýchle si vyčistiť topánky, aby som k nej rýchle mohla prísť. Alebo musím rýchle, ja neviem, čo urobiť, aby som prišla k nej. Ona spontánne, v láske, vie, že môže k nej prísť. To je sloboda, v ktorej ona žije. Boh nám dal slobodu takú, že ja môžem prísť smele do jeho prítomnosti bez strachu, ako dieťa, a žiť v tejto slobode a pestovať ju a nedať sa zaťažiť príkazmi a zákazmi a očakávaniami ľudí, ktoré brzdia duchovný tvoj vývoj, zákazmi a príkazmi ľudskými. A teraz teda tá otázka zodpovedaná, na čo nám Boh dal slobodu? Skúste mi na to odpovedať. Nájdeme tu 4 dôvody, na čo slobodu Boh nám dal. No, verš 13. prečítame znovu a nájdete tam tú odpoveď. A skúsme najskôr nájsť pozitívny zámer, prečo tú slobodu nám priniesol. Prečo sme povolaní k slobode? Na to ste povolaní, bratia, len aby ste boli slobodní a skrze lásku slúžte navzájom jedným druhým. No, myslíte si, že preháňam, alebo že to nie je pravda? Keď poviem, že sme povolaní do slobody preto, aby sme slúžili? Nie je to normálne a logické, že sme povolaní preto, aby sme slúžili? Hneď po 10 Božích prikázaniach, ktoré Boh dal v Exodus 20, hneď ďalší príbeh hovorí o tom, že sme povolaní do služby z lásky. A chcete si to môžete pozrieť v Exodus, to je samozrejme niekoľko tisíc rokov dozadu, ale Exodus 21, kde v 20. kapitole máme 10 Božích prikázaní a hneď v 21. zisťujeme niečo o otrokovi hebrejskom, ktorý je kúpený do otroctva. A toto bol sociálny spoločenský systém, ktorému ťažko porozumieme, ale je to tak, že ak si kúpiš hebrejského otroka, sluhu, verš 2. 6 rokov bude slúžiť a v 7. roku vyjde slobodný. Ty ho toho 7. roka oslobodíš. Máš právo ho mať za otroka 6. 7. rok je rok slobody pre neho. Ak vyjde sám, ak bol ženatý, vyjde s ním jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a porodí mu synov alebo dcery, žena i jej deti budú patriť jej pánovi a on vyjde sám. Ale keby povedal verš 5. a toto je tá kľúčová myšlienka, keby povedal sluha, milujem svojho pána, svoju ženu a svojich synov, nevýjdem slobodný. Vtedy ho dovedie jeho pán pred Boha k sudcom a dovedie ho ku dveriam alebo podvojam a jeho pán prebodne jeho ucho šidlom a bude mu slúžiť navždy. Čo to tu vlastne vidíme? že tu je otrok, ktorý bol kúpený do otroctva nejakého hebrejského pána, svojho majstra. A v 7. roku, keď už má prísť to výročie jubilejné slobody, tento otrok povie, moje otroctvo končí. Ja môžem ísť preč od môjho pána, ale ja milujem svojho pána. Ja som sa rozhodol, že pri tomto pánovi ja chcem zostať a Božie slovo tu hovorí, že má vyznať túto svoju zamienku alebo svoje rozhodnutie, svoje vyznanie lásky. Má ísť pred Boha, pred sudcov, ku dveriam, tam prepichnú jeho ucho, piercing, šidlom a od tej chvíle mu bude slúžiť na veky. Poznáte snáď príbeh, nechcem ho opakovať, už tu zaznel. Ako anglický bohatý pán si išiel kúpiť na trh otroka. A ako tak behal a chodil po trhu a vyberal si, rozmýšľal, no ktorého z nich si kúpim. Rozhodol sa pre jedného, zaplatil tú sumu, ktorá bola požadovaná a keď si ho tak vzdialil od toho trhu, tak mu hovorí, ja som ťa kúpil, ale nie preto, aby si už bol mojim otrokom, alebo bol mojim otrokom. Kúpil som ťa preto, aby som ti jednoducho daroval slobodu. Od tejto chvíle si slobodný, môžeš ísť. Dlho premýšľal nad tým, čo to asi znamená, veď za neho zaplatil tak veľa peňazí a on mu hovorí, si slobodný, môžeš ísť. Jeho reakcia tohoto černošského otroka bola, neodídem od teba. Keď si ty dokázal mňa kúpiť a dať mi slobodu, ja neviem inak žiť, než ti slúžiť. A zostanem pod tvojou strechou. A budem patriť tebe, pretože takú lásku už nikde nenájdem. Máš lásku, máš moc, máš aj vôľu, schopnosti. Ja zostanem pri tebe. Toto Pán Ježiš žiada od nás. Bol si kúpený, vykúpený a tá najsprávnejšia reakcia, ak pochopíš svoju slobodu, je tá, aby si Bohu slúžil. Ako aj Lukáš čítal z textu, vlastne ten príbeh nedočítal. Príbeh o sluhovi, ktorému bolo veľmi veľa odpustené. Matúš to bolo koľko? 20? O 19. Tam bol príbeh o mužovi, ktorý mal veľkú dlžobu a mal ju zaplatiť. A pán si ho zavolal a povedal mu, ja ti odpúšťam všetko. Ale on sám odišiel a našiel svojho priateľa, ktorý mu len málo, pár hary halierov dlžil. Parafrázujem a hovorí, ak mi nevrátiš tieto peniaze, tak do väzenia ťa dám. A keď sa o tom pán dozvedel, tak bol strašne rozčúlený. Pretože nepochopil, nechcel pochopiť, že milosť, ktorá mu bola daná, ho učí, že tú milosť má dať ďalej. Môj drahý brat, sestra, ak si pochopil, že si slobodný, tvoja povinnosť je slúžiť tak, aby si tú slobodu priniesol ďalším. Ešte raz to opakujem. Ak si pochopil, že Boh ťa vyslobodil a dal ti slobodu, nie je to preto, aby si žil bezúzným životom, aby si si ho užíval len pre svoje vlastné blaho, ale aby si slúžil preto, aby si tú slobodu priniesol ďalším. Ak to nerobíš, nie si slobodný. Nepochopil si, o čo tu ide. Totiž zákon ťa zvonka môže a musí donucovať robiť niečo, ale ak prišiel Boh bývať do tvojho srdca, tak v jeho sile a v jeho milosti asi ťa učí, ako žiť. A keď sa mu oddávaš, tak Boh môže prísť do záhrady tvojho života a tam uvidí ovocie. Ovocie ducha, o ktorým si čítame v tomto texte. Prvá vec teda je, že ak máš slobodu a si ju pochopil, slúžiš. 14. verš hovorí, lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Celý zákon je naplnený v jednom slove. Druhý zámer pre povolanie k slobode. Boh ťa povolal do slobody, je ten, aby si vlastne naplnil morálny zákon. Nehovoríme o 10 Božích prikázaniach, ale hovoríme o naplnení zákona v tom zmysle, že Boh, ktorý nie je Bohom bez zákonnosti, ale je Bohom charakteru s určitými prejavmi svoje podstaty, lásky, radosti, robenia pokoja a tak ďalej, to všetko očakáva, že budeš žiť ty. A on chce presunúť zo svojej podstaty, zo svojho charakteru do tvojej osobnosti tieto kvality, o ktorých tu budeme čítať, keď povieme láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Takže druhý zámer pre slobodu, druhý zámer pre slobodu je, aby si žil podľa v súlade s Božími vlastnosťami, v harmonii s ním. Boh nikdy ti nedovolí žiť v neláske, pretože on je láska. Nemôžeme nikdy uniknúť tejto podstate. A Boh má obrovskú radosť, keď môže vidieť, ako sa ty formuješ na jeho obraz a že si pochopil, že v milovaní svojho blížneho, ako samého seba, naplňuješ vlastne všetky príkazy, ale nie silou zvonku, ale vznútra, pretože Boh prišiel bývať do tvojho srdca a už ťa mení vznútra na vonok. Takže, aby si naplnil Božie očakávania, morálny zákon. A to všetko len z lásky. Teraz dva záporné zámery, prečo nás povolal k slobode. Ten 13. verš hovorí, že vy ste povolaní k slobode, ale nedávajte tú slobodu za príčinu telu. Inými slovami, neviem, či je to len moja domýšľavosť, že tu vidím nejaký ten zámer, ale vidím tu súvislo, že ak si slobodný, tak dávaj si pozor, aby si nezneužíval tú svoju slobodu. OK, skús ju zneužívať. Buď si istý, že sa stane to, čo čítame v kapitole 6. ďalej, že čokoľvek človek seje, to bude žať. Nikdy neunikneš tejto realite Božieho princípu, že čokoľvek seješ, to sa ti vráti. Preto dávaj veľký pozor na to, čo sa deje pod povrchom, kde nikto nevidí, čo ty vidíš o sebe, čo poznáš, čo robíš, s čím zápasíš. Rieš to za každú cenu, pretože nejakým spôsobom príde čas žatvy. Takže si slobodný, ale vôbec nie preto, aby si zneužíval tú slobodu a povedal si, ja si môžem dovoliť teraz robiť, čo chcem. Áno, môžeš si dovoliť, ale počítaj s tým, že dôsledky prídu. Ako nejaká babka, ktorá chce prejsť cez cestu alebo cez prechod prechodcov a ona si povie, ja mám právo cez to prejsť. Nebudem pozerať doprava, doľava, mám na to právo. No tak dobre, choď, ale môžeš to právo použiť a využiť už len posledný raz. Pretože keď nepozrieš doprava, tak je veľmi možné, že ťa auto skosí. A môžeš povedať, ja mám právo cesto ísť, no mnohí si povedali, aj skosení boli. Treba si dávať pozor. Právo máš, áno, rob si, čo chceš, ale dôsledku neunikneš. Slobodu máš, ale dôsledkom neunikneš. A vo verši 4. Prečo a k čomu sme oslobodení? Čo sa deje, keď nepôsobí zákon slobody, zákon lásky, ako na inde si ho čítame? Verš 15. hovorí, ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Dobre čítame? Zrazu tu budeme hovoriť za chvíľočku o ovoci ducha, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, no nebo na zemi. A zrazu tu vidíme nejaký obraz strčený do 15. verša, že ak sa navzájom hryziete, žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Viete, aký obraz tu mám? Divé šelmy. Šelmy, ktoré sa idú trhať. Videli ste niekedy na televízii, ako sa šelmy bijú a trhajú? Apoštol Pavol si dovolil toto napísať. Ja si hovorím, to asi nepatrí medzi veriacich Galácii. Ale no, to asi patrí. Ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Človek, ktorý si neuvedomuje ten ohromný dar slobody. A čo to stálo pána Ježiša Krista? Tak môže veľmi ľahko sklznúť do tejto druhej alternatívy a budeme sa žrať, budeme sa trhať, až nakoniec budeme strávení. Veľa zborov, ktoré poznám, zanikli, pretože bratia sa začali hrísť, trhať, pohltali sa. Ani Boh neprišiel na ich pohreb. Môj drahý, výzva 16. verša je choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Čo to znamená choďte duchom? Choďte duchom. Čo to znamená choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela? Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Lebo to jedno druhému sa protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. je tu konflikt. Ja prežívam konflikt v sebe. Ja ho prežívam každý deň. Ja mám v sebe vojnu každého dňa. Je to silná polarizácia a prežívam to ozaj každého dňa. Nech si nikto nemyslí, je Jožko, ten má taký fantastický život. Jej, tak by som chcel mať taký spôsob jeho života. Tento týždeň som mal niekoho u nás doma, jedného mladého kresťana, ktorý povedal inému kresťanovi a hovorí si, je, ja by som tak chcel mať taký život, ako má Jožko Abrman. No to by som mu neprial. Absolútne nikto nevie o tých bojoch, o tých bolestiach, o tých zraneniach, o tých námahách, áno, nikomu by som to neprial. Na druhej strane, budem tvrdiť, určite nerad by som si vymenil svoje miesto s niekým. To všetko bolo Božou metódou, ako ma ukresávať, ako ma strihať. Teraz na záver dva kontrasty. Ovocie ducha je tu vymalované v kontraste alebo na pozadí so skutkami tela. Apoštol Pavol hovorí, ak nebudeme stáť v tejto slobode, strážiť ju a prioritne žiť v tejto slobode pre lásku a z lásky k Bohu, tak sa stane to, že sa budú prejavovať skutky tela. Prvé z nich, cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudadosť. Sexuálne hriechy. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudadosť. My žijeme v presexualizovanej kultúre. To je absolútne tak choré, tak brutálne choré, že sa dokonca terminológia mení. Ja niekedy, keď len započujem nejaké, už či niečo z filmov, jak hrozne veľa vulgarizmu, priamo súvisiaceho so sexuálnou činnosťou, keď sa pozriem do novín alebo kdekoľvek, v živote som si nekúpil pornografickú literatúru. Ani raz. Ani keď som bol tak ďaleko z Trenčína, ako bola Malajzia alebo čokoľvek iné. A nikdy som si neklikol na pornografické websites. Ale myslíte si, že ja som kvôli tomu nejak svätý a čistý? Ja mám v sebe tú vojnu a ja viem, že táto sila tých skutkov tela, ktoré by sa chceli prejaviť, je prítomná. No čo s tým? Treba to ukrižovať. Musíme dať priestor Bohu do takej miery, aby žil cezo mňa, aby sa udusilo to zlé, čo v nás je. To, že sme ukrižovaní, neznamená, že sme mŕtvi. Na kríži žili ľudia niekedy niekoľko dní a my žijeme až do konca smrti. Budeme na kríži. Kto si povedal, Pán Ježiš Kristus zomrel za teba, bol ukrižovaný za teba na kríži a keď si ho prijal, tak on ukrižoval teba. Určitom slova zmysle, áno, on ukrižoval moje staré ja, ale v skutočnosti, síce ak chceš byť ukrižovaný, niekto ti v tom musí pomôcť. Nie? Ja som nikdy nevidel človeka, ani som nepočul, že by niekto sa mohol ukrižovať sám. Možno, že to je možné, ja neviem. Ale to Pán Ježiš, ktorý ti chce pomôcť to staré telo ukrižovať, aby si mohol žiť v tej slobode, ktorú očakáva od teba, aby si v nej žil. Prvá kategória zo štyroch skutkov tela, ktoré budú evidentné tam, kde nie je Boží život, je skutky tela. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudadosť. Druhá kategória, 20. verš, je modloslužba a čarodejstvo. To je oblasť náboženstva. V príslovici čítame o žene, ktorá hovorí, ja som si splnila svoje náboženské záväzky a teraz poďme cudzoložiť. Ja som si splnila svoje náboženské sľuby a teraz prestrela som postel a poďme sa teraz smilniť. Skutky tela mnohokrát sa prejavujú aj formou náboženstva. Pretože pre ľudí je mnohokrát oveľa ľahšie byť nábožensky založený, než poznať pravdu, prijať pravdu, ktorá oslobudzuje a žiť s Bohom a Bohu dovolí, aby žil cez neho. Modloslužba, čarodejstvo. Povery. Koľko ľudí žije v zajatí pover? Tretia charakteristika zjavných skutkov tela je v oblasti vzťahov. Nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, draždenia, rôznice, sekty. Bez komentáru, úplne jasne, všade okolo to vidíme. A posledná charakteristika je opilstva, hodovania. Opilstva, jednoducho bezúznosť. Človek si povie, ale veď ja mám slobodu, ja môžem fajčiť, ja môžem piť, ja môžem drogovať, fajn, využi si tú slobodu. Ale tie dôsledky sa ti vrátia tak bolestne, že ťa zničia. Koľko ľudí dnes, milióny sú zajatí, vďaka tomu, že si mysleli, že tá ich sloboda im priniesie nejaký pôžitok a priniesla im trápenie a bolesť. Tu je napísané ďalej vo verši 21, že tí ľudia, ktorí robia takéto veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. No tak, čo to znamená? Znamená to, že ak si zhrešil napríklad hnevom, ako je tu napísané, alebo závisťou, alebo cudzoložstvom, že nezdedíš kráľovstvo Bože? No tak beda mne. Apoštol Pavol tu hovorí o habituálnom, hovorí o trende tvojho života, kde tieto veci majú prioritu, kde toto je trend, štýl tvojho života. Nie, že padneš do toho hriechu. My všetci padneme do rôznych hriechov. Aj kresťan môže padnúť, aj do cudzoložstva, aj do nepriateľstiev, ako je tu napísané, aj do opilstva. Môže sa to stať. To neznamená, že ten človek ide už do pekla. Ale ten životný štýl, ten trend pre jeho život je zjavne iný, ako si čítame v tých ďalších veršoch. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj. Láska, radosť, pokoj. Zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. No na čo by aj bol zákon? No predsa ja, ak milujem moju ženu, no tak ja jej nebudem kradnúť peniaze. Ja nepotrebujem mať taký zákon, ktorý by povedal, nebudeš kradnúť manželke, ktorú miluješ. To je nelogické akože. O tomto by sa strašne veľa dalo hovoriť. To je krásny obraz ovocie ducha. Určite čas je krátky a nemilosrdný, ale aký je rozdiel medzi skutkami tela a ovocím ducha? Ovocie rastie zo života. Ovocie rastie ticho z toho zakorenenia v dobrej pôde, zatiaľ čo skutky tela, to je niečo ako dielo, niečo, čo sa rozpadáva, niečo, čo prináša smrť a bolesť, ale Boh, ako sme spievali, smedný som po tebe, tak aj Boh je smedný po našej láske. Boh je smedný, chce sa nasýtiť tým ovocím, ktoré vidí pri každom, kto sa formuje na Kristov obraz. Chceš sa podobať Pánu Ježišovi Kristovi na jeho charakter? Ak áno, tak si môžeš byť istý, že Boh v tebe vidí ovocie, ktoré on formuje a má pôžitok z teba. Prichádza do záhrady tvojho života. Ale nemôže prichádzať nejak ako dobrý záhradkár, ktorý chce obrábať tú tvoju pôdu, tvojho života. Musí ťa okresávať, musí ťa strihať, ono to bolí. Neprechádzate niektorí bolesťou vo svojom živote teraz? Samozrejme, že prechádzate viacerí. Niektorí, o ktorých viem 100% a niektorí tajne, ale Boh ťa ako dobrý hospodár štepí. A orezáva to, čo by mohlo zbrzdiť tú krásu a chuť a veľkosť toho ovocia, ktoré on chce v našom živote vidieť. Láska. Prvé ovocia, verím, že to je prioritné, alebo síce je to jedno ovocie, nie 9 ovocí, je to len 9 aspektov jedného a toho istého ovocia, ale láska tu nám má absolútnu prioritu. Niekedy mám rozhovory s ľuďmi a dúfam, že mi nebude mať Miško za zle, keď spomeniem, že v jednom rozhovore pre neho to bol objav, keď som mu spomenul, že láska, a nie si ani prvý, ani posledný, s ktorým som hovoril na tú tému a budem, láska nie sú emócie. Láska je prioritne o rozhodnutí vôle. Nemusíš vôbec cítiť žiadnu sympatiu, absolútne nič. Veľa ľudí v dnešnej dobe, a to v piesniach sa otrepáva, a v časopisoch a v televízii, sa otrepáva tisícorakým spôsobom, že láska je to, keď si zamilovaný, alebo máš príjemné emócie, a ja neviem, čo všeličo okolo toho. Kvalitná satanová taktika a lož, pretože láska nie sú emócie. Láska je rozhodnutie. Rozhodnutie tvoje vôle, áno, idem položiť svoj život za tohto druhého, preto, aby si ty žil. Ja idem položiť svoj život, aby si ty žil. Dvaja kamaráti v Amerike od malička sa poznali, sa stali nerozlučnými priateľmi, chodili do jednej triedy, nakoniec sa rozhodli ísť do tej istej školy, nakoniec išli do vojska a do armády. A počas vojny sa stalo, že v zákope, keď boli obidvaja, došlo k tomu, že bol hodený granát medzi nich. A jeden, keď si uvedomil, že je to už len o smrti, hodil sa na ten granát, ktorý v momente explodoval, len preto, aby zachránil toho svojho priateľa. Naučili sa spolu jazdiť na aute, tešili sa životu, dokonca zhodou okolností aj vstúpili v tom období do svojich manželstiev so ženami, s ktorými chodili, a teraz jeden je mŕtvy. A tento jeden, ktorý zostal žiť, išiel navštíviť rodičov toho mŕtvého vojaka, svojho priateľa. A išiel sa s nimi porozprávať a pýtal sa ich, čo si myslíte. mal ma rád ten váš syn? A rodičia povedali, veď tak často o tebe rozprával. A čo urobil za teba? Či nehodil sa on na ten granát, aby ty si nebol poranený? Aby si ty mohol byť živý? Toto urobil Pán Ježiš kvôli tebe, pre teba. On sa hodil na ten explozívny granát Božieho hnevu a súdu, ktorý ty si mal niesť celú večnosť. On sa hodil tam na ten kríž. Aby si teraz v láske, nie v nejakej emocii, ale v rozhodnutí vôle mohol žiť v tejto slobode, v ktorej láska, radosť, spokoj sa budú prejavovať v pravde. Láska, radosť, spokoj. Radosť. To sú charakteristiky Božie. Boh je láska. Boh je Bohom radosti. Myslíte, že Boh je nejaký smutný Boh, ktorý je pesimistický, nejaký policajt kozmický, ktorý hľada niekoho, komu by dal poriadny výprask? On je Bohom lásky, je Bohom radosti a tú radosť chce, aby sme mali aj my. Boh je Bohom pokoja, ktorý nie je ovplyvnený našim prostredím. My všetci prechádzame cez turbulentné obdobia v našom živote. Ale to je ten život v nás, ktorý on chce pôsobiť tak, vyjavovať tak, aby bolo vidieť, že môj Boh je kniežaťom pokoja. Je to on, ktorý mi dáva silu prežívať pokoj aj uprostred kríz. Nikto nám nesľúbil, že náš život kresťanský bude ľahký. Nikto nám nesľúbil, že to pôjde bez bojov. Nikto nám to nesľúbil. Ale Boh vie, že keď nás aj, a nielen on vie, my vieme, že keď nás prevádza cez ťažké obdobia života, je to preto, lebo ťa miluje a preto, aby viacej ovocia videl v tvojom živote. Vidíš to tak? Myslíš si, že sa pomýlil Boh? Ver tomu, že všetky veci v tvojom živote napomáhajú na dobré, ak miluješ Boha. Tak túžim potom, aby tvoj život, náš zbor, naše vzťahy, aj naše mesto, aj naša krajina mohli byť naplnené láskou. Ale verím, že iba my, ako cirkev Pána Ježiša Krista, a naše manželstva a naše vzťahy môžu byť tou záhradou, kde Boh príde a bude ochutnávať z toho ovocia, ktorý mu bude pripomínať Pána Ježiša, jeho milovaného syna, jeho charakter formujúci sa v nás. Prajem vám, moji drahí bratia, aby sme, a sestry, aby sme sa naozaj učili zomierať sebe, aby jeho život v nás mohol získať plnú explozívnu moc, aby ľudia mohli povedať, tak tam som videla, alebo videl lásku, radosť. Môj drahý brat, sestra, mladý, starý, kdokoľvek si, bez komentáru, darí sa ti v tom, aby si prejavoval, vyjavoval túto lásku, túto radosť, tento pokoj? Pretože ak majú ľudia uveriť v Krista, musia najskôr uveriť v teba. Uveriť v cirkev. V tom zmysle, že musí ti dôverovať ten človek. Ak tebe nebude dôverovať, nemyslí si, že tvojmu posolstvu bude dôverovať. Takže skúsme naozaj, ako jeden tým, ako jedna Božia záhrada, dať ľuďom, skúsme im dať tú chuť alebo schopnosť ovoňať. To vonia. Chcem, aby sme my voňali tiež. Tou Kristovou vôňou, ktorá sa nedá kúpiť v žiadnej flaštičke, tak ako ani ovocie nemôže byť importované v nejakej krabici do tvojho života, musí vyplývať z toho života. Hlboko zakorenený, tak, aby raz nedošlo ku katastrofe, ako došlo v Guatemale, keď sa všetko prepadlo. Pretože čo si sa dialo? Z hľadiska vonkajšieho všetko v pohode, ale vnútorne sa dialo niečo, čo rozožieralo stabilitu a dôsledky boli zlé. No už nech nám dá Pán Boh milosť naozaj si uvedomovať, že tá sloboda nám bola daná ako dar, ktorý máme strážiť a pozor, nie len strážiť, ale využívať, pretože aj za tento dar, ako ho využívame, sa budeme musieť raz odpovedať. Určite. Nech vás Pán Ježiš požehná v tomto novom týždni, dokedy sa neuvidíme vzás. Pán Ježiš prichádza, môže aj tento týždeň prísť, môže sa vidíme naposledy. Som rád, že som vám stihol povedať, že vás úprimne mám rád. A keby Pán Boh si prišiel pre mňa tento týždeň, tak pamätajte si, že vás mám rád. Bez výnimky každého.